Já budu číst z Matouše z 18. kapitoly. Než to přečtu, jsme moc rádi mezi vámi, nebo společně s vámi, ať už jste odkudkoliv, jste-li z Husince nebo odkudkoliv. My jsme tu také na prázdninách. Já pocházím původně z Ústí nad Labem, ale teď žijeme ve východních Čechách. Byl jsem kazatelem v Ústí nad Labem a v Novém Městě nad Metují v církvi bratrské a teď pracuji v Hradci Králové na univerzitě, kde se snažím budoucím pedagogům propašovat evangelium do jejich studijních kurzů. Tak to je zhruba mé poslání a moje historie. A já bych chtěl tedy s vámi otevřít dnes písmo. Je to Matouš 18, prvních pět veršů. V tu hodinu přišli učedníci k Ježíšovi s otázkou, kdo je vlastně největší v království nebeském? Ježíš zavolal dítě, postavil je doprostřed a řekl, amen pravím vám, jestliže se neobrátíte a nebudete jako děti, nevejdete do království nebeského. Kdo se pokoří a bude jako toto dítě, ten je největší v království nebeském. A kdo přijme jediné takové dítě ve jménu mém, přijímá mne. A já ještě přečtu s dovolením stejnou epizodu, akorát z Markova evangelia, 9. kapitoly. Je to úplně stejná situace, možná se stala jindy při nějaké jiné příležitosti, protože ji Marek zachytil malinko jinak. Ono to vypadá, že učedníci řešili některá témata s Ježíšem ne jednou, ale víckrát. Tak teď se pojďme podívat, Marek 9. kapitola 33. verš. Přišli do Kafarnaum, když byl doma, ptal se jich, o čem jste cestou uvažovali? Ale oni mlčeli, neboť se cestou mezi sebou dohadovali, kdo je největší. Ježíš usedl, zavolal svých 12 a řekl jim, kdo chce být první, buď ze všech poslední a služebník všech. Pak vzal dítě, postavil je do prostřed nich, objal je a řekl jim, kdo přijme jedno z takových dětí v mém jménu, přijímá mne. A kdo mne přijme, nepřijímá mne, ale toho, který mě poslal. Tak otázka, která dnes před námi leží, je, kdo z nás je největší? A není to míněno ve fyzickém slova smyslu, ale protože to je celkem jasné, ale kdo je největší v tom smyslu, jak o tom přemýšleli učedníci, jak pak Ježíš s nimi o tom rozmlouval v tom duchovním slova smyslu. Jo? Kdo je nejvýznamnější, nejdůležitější, kdo bude první jednou v království nebeském. A tady je potřeba hned na úvod říci, že učedníci tomu úplně nerozuměli. A já se na ně vůbec nezlobím. Kdo ví, jak bychom my rozuměli celému tomu Ježíšovu rozjímání o tom, že už se to přiblížilo a už je tady království nebeské, už brzo to bude, už to přichází, dokonce už to je skoro mezi vámi. Oni si to samozřejmě představovali po svém. Jo, víte, že očekávali krále, zachránce, mesiáše, který to tam vyčistí od všech těch pohanů a nastolí to, co dlouho očekávali. A byli všelijací zéloti a nadějní vůdcové, ale vždycky to nějak nedopadlo. A teď přijde Ježíš a dělá kousky, jaké svět neviděl. To, co uvažte, to, co viděli Ježíše, co všechno udělal, zázraky a jiné zajímavé věci, a k tomu ještě, jak on mluvil, takhle nemluvil někdo jiný před ním. Tohle si nikdo jiný nedovolil za prvé a za druhé něco v těch slovech bylo zvláštního, mocného, silného, vůči farizeům dokonce drzého. Ten člověk snad musí být, buď je to šílenec, anebo je to opravdu ten, kdo říká, že je. A tak to vypadalo nadějně. S tímhle člověkem by to mohlo dopadnout. Tohle by mohl být opravdový král. No a když pojali tu naději, že to království už je opravdu za rohem, tak se začali bavit o tom, kdo bude ministerský předseda a kdo bude pokladník, jo, kdo bude sedět po levici a kdo po pravici. Co jsou nejdůležitější posty dneska? Ministr pro co? Financí asi ne? No, možná to tenkrát bylo docela podobně, tak dokonce intervenovala maminka, vzpomínáte, a přišla za Ježíšem a řekla, hele, až to přijde, tak já bych chtěla, aby tady synáček Jan a synáček Jakub měli pěkně teplá místa, hned co nejblíž, jeden po pravici, druhý po levici Ježíši, že by to šlo. Taky tomu úplně maminka nerozuměla a taky se na ní nezlobím. Já nevím, jestli bych rozuměl tomu, co Ježíš tenkrát říkal. A při jedné takové příležitosti, kdy zase jako uvažovali o budoucnosti, kdy jim Ježíš říká, už to brzo přijde, tak jim přišlo na mysl, no tak až to přijde, tak vážně chlapi, pojďme si říct, je nás 12, nemůžeme být všichni jako nahoře, jo, jak Ježíš, ten je jasný, ale kdo bude potom po Ježíšovi ten nejdůležitější z nás, nejvýznamnější z nás? O tom uvažovali cestou. Jo, když byli na cestě do Kafarnaum, šli domů, tak tohle byly jejich myšlenky na cestě. Je tam to slovo v ekumenickém překladu uvažovali, nebo rozvažovali, přemítali, nebo hovořili. A když přijdou domů, tak Ježíš, já teď nevím, není to tam řečeno úplně jednoznačně, ale buď to zaslechl, anebo víte, jak to Ježíš uměl, on měl takový rentgen na srdce, tak věděl, co se jim honí hlavou a srdcem. Když přišli domů, tak jim říká, o čem jste cestou uvažovali, o čem jste povídali, čím jste se zabývali. Hned si to řekneme, respektive už jsme si to řekli, ale malinko si to rozebereme. Ale než si to rozebereme, tak ještě mi dovolte jednu myšlenku. On se jich vlastně, nechci to alegorizovat, jo, ale jsou na cestě a to jsme popravdě my všichni. Někdy doslova a někdy metaforicky jsme na životní cestě a o čem na té naší cestě rádi, často, důkladně rozvažujeme. Čím se zabýváme? Čím je zaneprázdněna naše mysl na té cestě? Ježíš je vlastně zastaví a dopřeje jim takovou zvláštní didaktickou lekci, kdy jim položí tuhle klíčovou otázku. O čem jste na vaší cestě přemýšleli? A tak než se pustíme dál a odpovíme si, tak možná by bylo dobré se zastavit a udělat si takový test, když nás život zastaví, nebo Bůh, když nás zastaví a položí nám tuhle otázku. Jo, když jsem sám, nikdo mě u toho neruší, nic mě jakoby nerozptiluje, co jsou moje témata, která často řeším, nad kterými hloubám, co mě bere, tak jako tady bralo ty učedníky, tohle byla prostě jejich klíčová otázka v této epizodě života, tak co je ta moje otázka? Bez takovýchhle zastavení, když se člověk jako zastaví a podívá se, čím vlastně žiju, co je pro mě důležité, anebo je to důležité a daří se mi to, nebo se mě nepodařilo, jestli jsem pokazil. Bez takovýchhle zastavení vlastně není možný žádný duchovní pokrok. Já tady možná teď strašně složitě říkám jednoduchou větu, že bez modlitby se člověk dál nepohne duchovně. Ale tohle je to, co Ježíš jim tady zařídil. Zastavil je a položil jim otázku, tak o čem tak rádi přemýšlíte, čím se zabýváte, čím je zaneprázdněna vaše mysl. Protože podle toho, čím se člověk zaneprázdňuje, tak to vlastně dělá jeho život. To je jeho náplň. A možná bychom o tom měli přemýšlet, zastavovat se nad tím a přemýšlet. Tak, Ježíš je zastavil a jejich reakce mlčí. Najednou jim to došlo. Najednou jim došlo, jak je to vlastně nízké a trapné, že se bavili o tom, kdo z nás tady bude ten nejdůležitější. A teď přichází Ježíšova reakce na to. A ta je nesmírně zajímavá, hluboká a strašně důležitá, nejenom pro učedníky tenkrát, ale i pro nás dneska. Než půjdeme do toho dítěte, jo, že vzal to dítě jako takovou pomůcku výukovou a něco je naučil na tom dítěti, tak mi ještě dovolte jednu takovou poznámku, možná na okraj, na úvod ještě, ale taky důležitou. Prosím vás, všimněte si, že když teda vyšlo nějak najevo, že oni řeší, kdo z nás bude nebo je největší, kdo z nás je a bude nejdůležitější, nejvýznamnější, nejpřednější, tak Ježíšova reakce není, ale fuj, už vás o tom nechci nikdy slyšet mluvit. Ani vám to na mysl nepřijde. Jste bezvýznamné nuly, jste nikdo, nicky a takhle to bude v království nebeském. Máte být nuly. Není to jeho reakce. Není zděšen nebo pohoršen nebo zhnusen tím, jako já vám tady už roky něco melduju do hlavy, furt vám vykládám, jak to s tím královstvím nebeským má být a potom všem vy mi tady znovu jako takhle rozjímáte o takovýchhle bezbožných hloupostech. Chci potrhnout, že Ježíšova reakce na jejich nedospělost duchovní není rozčarování. Jeho reakce je vlastně nesmírně laskavá. On jakoby je, slyší je, o čem se baví, a když je slyší, tak jakoby jim odpovídá, dobře, chcete být velcí, chcete být důležití, chcete být někdo, tak já vám povím, jak na to. Jo, nezatratí jim to, neschodí jim to, ale řekne, jestli toužíte po opravdové velikosti pravého lidství, tak já vám řeknu, jak na to. Čímž vlastně, všimněte si, on potvrzuje tu touhu po velikosti, po důležitosti. Totiž, když člověk touží po tom být nějak hodnotný, jo, mít hodnotu, být někdo, mít nějaký význam, tak to není špatné. To Bible nikde nezapovídá. Naopak, Bible říká, člověče, takhle jsi byl stvořen. Byl jsi stvořen k Božímu obrazu. A to je něco. Ty nejsi jen tak někdo. Ty jsi byl stvořen jako naprosto fantastická bytost. Žádná jiná bytost na téhle planetě nebyla stvořena. A teď uvažte, co je to ten Boží obraz vlastně. Žalm 8 říká, jen malinko si nás ponížil na úroveň Bohu. Jo, my jsme schopni myslet, cítit, volit, vztahujeme se k sobě navzájem, milujeme se, máme radost ze společenství. Odborníci by možná řekli, že jsme bytosti racionální, volní, emoční, sociální a tak dále, estetické, etické, morální. Na člověku je něco jedinečného a vzácného a důležitého a nescizitelného, nenahraditelného, a to proto, že jsme stvořeni k Božímu obrazu. A tato touha po velikosti, jo, touha říct si hrdý budžes, jo, slyšíte to, hrdý buďže jsi, už tím, že jsi, jsi někdo, jo, jsi důležitý, protože tak jsi byl stvořen. Tohle je biblická teologie nebo biblická antropologie, pojetí člověka. Člověk je opravdu vzácná bytost, protože byla stvořena k Božímu obrazu. Ovšem, s člověkem se to pokazilo, takže tahle naše původní vznešenost, božská vznešenost, se nám všelijak kroutí a křiví, takže se najednou z toho stane, kdo je největší, kdo z nás je tady kápo, kdo je nejdůležitější. Zrcadlo, zrcadlo, řekni mi, kdo je nejkrásnější. Jo? Cítíte ten posun. Tohle je to, co dělá hřích s naší povahou. A tak Ježíš, když je slyší, jak mluví o tom, kdo z nás jednou bude na prvním místě, kdo bude ten nejdůležitější, tak to jemně, laskavě, pedagogicky se mi chce říct, to uchopí a řekne, ten střípek toho pravého, jo, toho čistého já vezmu a ukážu vám tu krásu. Jestli chcete opravdovou velikost lidství, tak já vám ji ukážu. No a přijde ta jeho klíčová lekce. Podstata toho dnešního oddílu. Vezme dítě. Nechal jsem zaznít Marka, protože Marek si všiml jednoho detailu a Matouš ne. A zase Matouš říká jiný detail a Marek ne. Tak nevím, jestli jste si toho všimli na první čtení. Ježíš vezme to dítě podle Marka, a než cokoliv o něm řekne, jakkoliv ho použije k nějakému vzdělávacímu cíli, tak ho obejme. Drobný detail, ale krásný. Obejme to dítě a pak řekne společně, tak jak to říká Matouš, tak to je ono. Chcete být velcí, tak buďte malí. Chcete být první, tak buďte poslední. Chcete být někdo, tak se učiňte nikým. Zapomeňte na sebe. Neřešte se. A tak se stanete skutečně lidskými. Je to zvláštní paradox. Já věřím, že srozumitelný, ale typicky ježíšovský. Víte, že Ježíš to takhle častokrát říká, že je to úplně naopak, než jak si představujeme. A myslím si, že je docela i jako, že je fakt hluboké to, že použije to dítě jako didaktický nástroj, protože děti jsou vlastně, všichni, kdo jste měli děti, tak to víte, děti jsou vynikající lekcí naší lidskosti, nás, rodičů, vychovatelů, protože to dítě, ono vám najednou se vám to narodí, přijde vám do života, na nic se vás neptá, za nic vám nepoděkuje poměrně dlouho, x let, nesepisuje jako děkovné ódy na vaši obětavost, vytrvalost. Neslyšel jsem, když jsem chodil, vodil děti do mateřské školky třeba, tak jsem neslyšel, že by si děti říkali v šatně, teda ta naše maminka každou noc vstává, když zabrečím, krmí nás, živí nás, tatínek maká v práci, aby přitáhnul nějaký ten peníz, aby jsme mohli, jo, prostě děti vůbec nic, všechno přijímají a nikdy se nad tím nepozastaví a trvá to roky a roky a dospělý člověk, rodič, vlastně co dělá celé ty roky? Odkládá sám sebe. Má nějaké své potřeby, nějaké své touhy, nějaké plány a to všechno musí jít stranou kvůli tomu dítěti. A je to pochopitelné, když to dítě miluju, tak kdykoliv zabrečí miminko, tak vyskočím a nakojím ho třeba. Já teda, no to je jedno. Jo, normální rodič, který miluje, tak prostě se obětuje. Zapomíná sebe, odkládá sebe, vlastně umenšuje nějak to své já ve prospěch někoho jiného, kdo ho potřebuje. Vidím, že vás to čeká, tak přeju hodně sil a vytrvalosti. Kdo jste neměli děti, tak jistě si to umíte představit. Je to prostě normální. Tam, kde milujete, tak není problém se obětovat, umenšit, zapomenout. My tomu rozumíme, my to chápeme, když jde o naše děti. Jsme-li normální, milující rodiče. Ale teďko Ježíš dělá takový duchovní upgrade, nebo jak to říct, to, co tady Ježíš říká, tak jako vyvolává otázku, jako počkej Ježíši, a tohle ty teď myslíš, jako to, co platí takhle mezi námi v naší úzké rodině, to ty máš na mysli mezi námi všemi, jako mezi lidmi? Ježíši Kriste, to myslíš vážně? Že jako máme vůči bratrovi, sestře, druhému člověku se mít tak, že já se jako mám umenšovat? Že mám zapomenout na sebe? Že se mám takhle zmenšit a teprve pak budu velký? My obvykle víme a tušíme, že to je dobré, že to je krásné a žádoucí. Jestli jste měli někdy v životě člověka, který dokáže kvůli vám sám sebe upozadit, jo, to znamená, že když si třeba povídáte, tak vám opravdu naslouchá a reaguje na to, co říkáte. Mám jednoho známého, který miluje akvarijní rybičky. Nevím, jak se mu to stalo. Miluje akvarijní rybičky. Začnete si s ním povídat, můžete opravdu o čemkoliv. Do šesti vět si povídáme o akvarijních rybičkách. Je pravá velikost znamená opak. Že začnete mluvit o nějakém tématu a ten druhý člověk vám naslouchá, reaguje na vás. Nebo řešíte nějaký problém a v tom problému se ten druhý zajímá o vás, ne o sebe. Já vám dám jednu ilustraci, která pro mě byla nesmírně poučná. 18 let jsem kazatelem o těchto věcech, takhle jako můžu povídat, ale docela objevné bylo, a už je tomu drahně let, když jsem si uvědomil, že to, že o něčem mluvíte, ještě neznamená, že to umíte. Houpal jsem takhle jednou na hřišti, dětském hřišti, teď nevím, které ze svých dětí, možná obě. Byla určitá etapa, kdy houpačka byla ta nejdůležitější věc na světě, takže jsme chodili houpat a houpat a houpat do nekonečna. A já jsem tam se zúčastnil jednoho takového rozhovoru. Bylo tam asi 5 maminek dalších, které taky houpaly nebo byly se svými dětmi. Já tam byl jediný tatínek. A ty maminky si povídaly, jo? Probíhal tam rozhovor snad. Takový volný asociační tok myšlenek, které jsem sotva stíhal, ale neměl jsem nic jiného na práci, než to houpání, jak jsem houpal a jako tichý účastník jsem vnímal, o čem si povídají. A teď maminka číslo 1 vznesla téma. Řekla něco jako, nepamatuju si všechny detaily, ale vím, že se řešilo to, že ta moje Anička, co chodí do školky, já nevím, co tam s nima dělají, ona chodí neustále špinavá. Každý den peru punčocháčky a šatičky a všechno. Prostě, co tam s nima dělají? To je taková práce, pořád prát. Tak vznesla téma. Druhá maminka na to reaguje, Jo, a toto moje třeba Maruška, tuhle přišla a nejenom, že byla špinavá, ale dokonce měla úplně roztrhané koleno, jako punčocháče, musela jsem zašívat, to je hrůza fakt s těma školkama. Maminka číslo 3 říká, no a to moje, poraďte mi nějaké jméno, Evička, tuhle přišla a dokonce měla krvavý loket, já nevím, co tam s nimi dělají v té školce. A já tam pořád houpu a jsem účastník toho hovoru a slyším to a říkám si v duchu, jo? Neřekl jsem to nahlas, ale říkám si, je to náš Vojta, když přijde ze školky, takže špinavý, rozdrbaný, krvavý je běžná věc, obvykle krvácí ještě někdo další. A v ten okamžik, kdy jsem si to takhle v duchu řekl pro sebe, tak mi to došlo. Tak maminka číslo 1 vznesla téma, něco jí prostě trápí, objektivně něco jí leží na srdci a chtěla se o tom popovídat. Pravděpodobně potřebovala, aby někdo jí opravdu slyšel a politoval třeba. Nebo dal aspoň najevo, že, jo, že to chápu, jo, je to fakt, jo, je to náročné a to praní pořád a tak. A nikdo z nás, včetně mě, ačkoliv potichu, ale včetně mě, nikdo z nás jsme vlastně na ní nereagovali. Nikdo jsme ji neposlouchali. Vlastně jsme si přivlastnili to její téma jako příležitost k tomu, abychom mluvili o svém tématu. Zrovna teď to byly děti, ale to může být cokoliv jiného. V psychologii se tomuhle říká echoing, jo, jako echo. Že je to jenom ozvěna mě samotného. Není to opravdové naslouchání. To, co tady touto ilustrací se snažím říct, je vlastně následující. To naše já je rozpínavé. Naše přirozenost hříchem zasažená má tendenci se zvětšovat a zvětšovat a rozpínat. My sice víme, jak je to krásné, příjemné, když je vedle vás někdo, kdo není rozpínavý, kdo dokáže sám sebe umenšit, zapomenout ve váš prospěch, kdo je tu pro vás, opravdově, jo, takového mít manžela, nebo manželku, nebo souseda, nebo šéfa, kolegu v práci, nebo kazatele, který je tu pro vás. Jo, není to o něm, ale je tu pro vás. To je krásná věc. A máte-li zkušenost s takovým člověkem, hned se to pozná, že to je krása, že to je radost. Ale Ježíš tady říká, a takový buďte vy, a budete-li, začíná se přibližovat království nebeské. Začíná být mezi vámi. No, to se snadno řekne. Tak od zítřka budu velký. Od zítřka budu lepší člověk. Od zítřka zapomínám sám na sebe a myslím jenom na druhé. Vnímám potřeby druhých a pořád se rozhlížím, kde a jak bych mohl někomu pomoci, posloužit, nestekat se, nerozčilovat se, nezlobit se, že mě někdo, že se o mě někdo nestará, ale naopak já se programově od teďka starám o druhé. Jo, a to přesto, že víme, že když pečujeme o druhé, tak nám to přináší specifickou radost a naplnění. Karl Jaspers, jeden filozof, řekl, že pravá lidskost se nepozná podle toho, co člověk získá pro sebe, ale podle toho, čeho se člověk ujímá. Podle toho se pozná velikost lidskosti. A to je jinými slovy to, co tady Ježíš vlastně naznačuje. My víme, že to je krásné, víme, že to je dobré, že je to žádoucí, ale faktem je, že z vlastních sil to moc neumíme. A tady teď přichází na řadu Matouš, který zachytil něco, co nezachytil Marek. Jak se to může stát? Jak se může stát, že člověk, který je obvykle prostě zaneprázdněn sám sebou, jo, z naší hříšné podstaty, to máme k tomu sklon, tendenci, jak se může stát, že najednou člověk je tu pro druhé, že to dokáže? Ne jako jeden den, že se vypnu, něco charitativního udělám a další den už zase začnu žít svým jako standardním způsobem, zakřiveným do sebe, ale soustavně, trvale, každodenně, jak se něco takového může stát, nebo spíš stávat, dít, jak se proměňovat do této kýžené podoby. Všimli jste si, co tam píše Matouš? Jestliže se neobrátíte, nemůžete vejít do království nebeského. Není tam v řečtině to řecké metanoia, jo, jako změna mysli, je tam nějaké epistrofo, je tam návrat k Bohu, jo, jestliže se nenavrátíte. Je to zajímavé, že to Ježíš říká takhle, jestliže se nenavrátíte zpátky k Bohu, nemůžete vejít do království nebeského. A česky je tam prostě obrátit se, zastavit se, obrátit se. Na té cestě, po které jdu, se najednou zastavím, otočím a směřuju zpátky. Jak se tohle děje v srdci, nebo kde se to vlastně děje? Já myslím, že to celé začíná tím, že se člověk musí připustit, že má problém. Teprve v okamžiku, kdy nahlédnu, možná, že to tady zahlédli alespoň částečně ti učedníci, když se jich Ježíš zeptal, tak byli zticha. Asi koukali do země a nic neříkali a přemýšleli o sobě a možná tam nastal někde ten okamžik. Teprve v okamžiku, kdy si uvědomím, že vlastně já fakt mám problém, že jsem člověk hříšný, že jsem zaneprázdněný sebou a že to nedělám tak, jako to dělal Ježíš, že nedokážu sám sebe zapomínat ve prospěch druhých, sám sebe ztratit ve prospěch nalezení druhého. Teprve v takový okamžik, když tohle nahlédnu, to může začít. Myslím si, že to není jednorázová záležitost, že to jednou nahlédnete a od toho okamžiku jste skvělí. Dovolte mi ještě jednu ilustraci, moji oblíbenou. Jestli jste mě někdo to už slyšeli říkat, tak mi odpusťte, že se budu opakovat. Znáte Ivana? Ivana z Mrazíka? To byl přece chlapík. Zcela zaneprázdněný sebou. Já Ivana obvykle používám, když potřebuju vyložit Komenského pojem samosvojnost. Sám sobě patřiti, sobě hověti, sobě se nadmíru líbiti, svým bůžkem se dělati. To je Komenského starý pojem samosvojnost. A to je Ivan. Ivan je úplně dokonale zaneprázdněn sám sebou. Neřeší nikoho jiného než sebe. Chodí po světě s tím selfie zrcátkem a obdivuje se a nic nevnímá než sebe. A Boží prozřetelnost mu pošle do cesty. No vlastně ten dědeček Hříbeček je takový sovětský pánbů, jo, takže přijde mu do cesty a stane se to, co se stane. Jo, je tady nějaká, v té pohádce je to vlastně zápas o lidství. A to, co řešíme tady v písmu, je něco podobného. Pravé lidství, pravá velikost člověka. Tak ten Ivan se stane netvorem, upadne v nečlověka, tady teď cituju Komenského, člověk je jediná bytost, která může upadnout v nečlověka, to se Slimákovi stát nemůže. Jo, ten celou svoji existenci bude pořád stejné podstaty, ale člověk má nějakou lidskost a ta se může pokazit. Tak v té pohádce vám ukážou, co se stane s lidstvím, když je zaneprázdněno sobecky, samosvojně jenom sebou. Ivan se stane netvorem, zrůdou, napůl medvědem. Nastěnka ho nechce. Kdo by taky žil s takovým netvorem? A uvažte, je to metafora na znetvoření naší lidskosti. A teď právě přijde ten dědeček Hříbeček a řekne Ivánku, chceš-li se stát zase dobrým člověkem, tak co musí udělat? Dobrý čin. Stačí jeden jediný dobrý čin a když ho uděláš, budeš zase člověkem. To zní podezřele snadno a tak Ivan pospíchá ten dobrý čin udělat a udělá ho objektivně, vzpomínáte, poponese stařenku z bodu A do bodu B a nic se nestane. A Ivan je z toho celý jako zdecimovaný, rozčarovaný a nazlobený a chodí lesem a vyhrožuje pěstí do nebes a říká: dědečku hříbečku, jaký dobrý čin mám teda udělat? A chápete, co pohádka chce říct? Pohádka chce říct: Ivane, to není o tom jednom dobrém činu. To se musí změnit tvoje srdce, tvůj charakter. Ty se musíš obrátit. A když se obrátíš, tak se staneš zase lidským. A ono se to tam pak stane. A víte, v jaký okamžik? Zajímavý okamžik. Biblicky nesmírně zajímavý. Ivan totiž natrefí na slepeckou hůl té stařenky, jak chodí po tom lese, a na vteřinku zapomene na sebe. Takhle to jeho ivanovství se najednou splaskne a zmizí a on nepřemýšlí o sobě, neřeší sebe a řeší stařenku a řekne si: no bez té holy ona nemůže být, to ji musím donést. A to je ten posvátný okamžik. Na vteřinu zapomněl na sebe a už to stačilo, a všimněte si, v té pohádce se dokonce tam obrátí. Zatočí se, jo, je to nějaký obrat. Naznačuje ta pohádka, jo, je to jenom pohádka. Ruská navíc, ale dobrá. Není to exaktní definice obrácení, ale stane se zase člověkem a ani o tom neví. A mimochodem, to je tak dobrá pohádka, že tam je dokonce naznačeno, když se teda Ivan stane tím člověkem, jo, naplní se ten princip, o kterém tady Ježíš mluví, zmenšit se, zapomenout na sebe ve prospěch druhého. Ivan pak tu svoji nastěnku najde, dokonce si ji vezme, protože jako takový proměněný už je vhodný pro lásku. A pak se tam ještě stane, tady ten detail už se nepamatuju, ale nějak se tam zachová znovu jako pitomec. Něco teď nevím, co to udělal nebo řekl. A nastěnka tam vlastně se hraje roli Ducha Svatého, kdy mu řekne: Ivánku, neroste ti tady chloupek, jako medvědí chloupek, vzpomínáte na to? A Ivan se najednou zastaví a uvědomí si, jo, chápete, probudilo se v něm, řečeno biblickou terminologií, staré lidství. A on okamžitě znovu to musí připustit, přiznat a vlastně činit pokání, znovu se obrátit. A to je to, co chci říct. To, co tu Ježíš říká, je, to není jednorázová záležitost. Jakože jednou si řeknete, od zítřka budu velký, skvělý člověk a tak budu. Ale to celé začíná připuštěním, že jsem se choval jako hlupák, nebo jako ten Ivan, nebo že nejsem schopen být takový, jaký mám být. Přiznat to, poprosit za odpuštění a poprosit, aby Bůh sám proměňoval moje srdce. A pak to dělat znovu a znovu a znovu každý den. A tím se vlastně člověk proměňuje do podoby Kristovy, do podoby Boží. Takhle Ježíš představuje království nebeské. Oni měli nějakou svou představu a Ježíš ji musel pročistit. Království nebeské není támhle na tom území, nebo támhle. Není to nějaké teritorium, ale království nebeské je mezi vámi. Tam, kde já dokážu sám sebe zapomenout, kde se k sobě budeme mít tak, že se nebudeme rozpínat, ale naopak se dokážeme umenšovat, tam se děje království nebeské. Tam je to radost, tam je to pokoj mezi lidmi, tam je to krása společenství, jakou nikde jinde nezažijete, protože to je společenství proměněných srdcí. Takhle funguje království nebeské. Chcete-li do něj vstoupit, chcete-li být jeho součástí, chcete-li být občany království nebeského, tak vstupní podmínka je učinit se posledním, nejmenším, zapomenout na sebe, neřešit sebe, nebýt zaneprázdněn sám sebou. Kdo chce být velkým, buď malý. Kdo chce být první, buď poslední služebník všech. A tak mi dovolte uzavřít výzvou ježíšovskou. V jeho smyslu, v jeho duchu buďme velcí. Amen.